kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmaatat galgala kesa salama walakka jalkabega sa sadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc raka dabarsu saganta fan romo amma jalkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akkam ooltan wixataa adoolessa torba dhiifama wixataa adoolessa 10 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 3 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Biyyooti gaanfa Afrikaa keessatti hanqinni nyaataa hamaan jiraachuun ibsameera mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi, Soomaaliyaa, Yemen, Naayijeeriyaa akkasumas Itoophiyaa dabalee biyyoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsa kan kennan ta'uu beeksisanii jiru. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Ogeeyyiin waa'ee filannoo kan Afrikaaf biyyoota arabaa Naayiroobii keessatti koomishina filannoo Soomaaliyaa wajjin walga'ii ta'anii jiran. Oduu dhaboo dabalinaan itti deebina. Qophiileen keenya torbanii ispoortiif Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaanii eeggataa jiru. Maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduuf gara jaallanneetti deebina.
Biyyoota gaafa Afrikaa keessatti hanqinni roobaa mudateen kan ka'e hanqinni nyaataa Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti hammaataa akka jiru ibsameera jedha gabaasa sooraa halakee qindeesse. Dhaabni dursee akeekkachiisu kan Yuunaayitid Isteetsi akka hubachiisetti uummanni miliyoona 2.9 Keeniyaa keessatti miliyoonni 3.2 immoo Soomaaliyaa keessatti rakkoo hanqina nyaataa 1ffaa 2ffaa bira darbe 3ffaa ga'e irra akka jiran ibsee jira. Rakkoon kun sadarkaa 5 gaafa ol guddate beelli biyyatti keessatti galuun labsamuuf jira jedha. Gama kaanii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dabalataa ka doolaara miliyoona 600 caalu kan kennitu ta'uu beeksifteetti kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Biyyoota caamaan akka hamaatti dhahamaniifis ta'uu aangoon ibsaniiru. Gabaasa kanammoo Joodi Kaappaat ergee namo.
Biiroo dhimma dimokiraasii wal dhabinsaaf gargaarsa namoomaa kan USAID'tti gargaaraa bulchaa akka ta'an Roobert Jenkins har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin iyyannaa gargaarsaa namoomaa biyyoota afuriif jechuudha Yuunaayitid Isteetsi irraa gargaarsi dabalataa kennamuu beeksisanii jiran.
On Saturday, the US government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance.
Sanbata dabre kana Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dabalataa gara miliyoona 600 miliyoona 39 uummata miliyoona hedduu rakkoo nyaataaf hookkaraan gidiramaa jiran biyyoota akka Sudaan Kibbaa, Naayijeeriyaa, Soomaaliyaaf Yemaniif kennuudhaaf labsitee jirti. Sudaan Kibbaaf Yeman keessatti rakkoo dhalli namaa uumeen uummata miliyoona 10 lakkaa'amutu beelaaf saaxilamee gidiramaa jira. Okkaraan kan ka'e jechuudha. Soomaaliyaa keessattis akkasuma jiranii jiran. Itoophiyaan biyyoota gargaarsi dabalataa kennamuuf keessa hin jirtu taanaan maaliif gargaarsichi kennamaaf gaaffii jedhuuf aangawaa USAID kun inni deebisan akkana jedhan.
The situation in southern Ethiopia is deteriorating and it might be catastrophic without additional interventions.
Haalli Itoophiyaa gama kibbaa keessaa jiru daran waan hammaataa jiruuf yoo gargaarsaan gidduu hin seenamne balaa guddaatu mudachuu mala. Gargaarsi nyaataaf meeshaalee nyaata madaalawaa gara dhuma baxobajjiitti dhumuu maluun akka jiru tokkummaan mootummaa hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaaf mootummaan Itoophiyaa kana gargaarsi kun garii dhuma baatii waxabajjiitti kaan immoo guutummaatti baatii fulbaanaa keessa dhumu mala jechuudhaan hakeekkachiisee jiraa jedhanii jiru. Bara kana gama Keeniyaatiin maaliif kana keessatti hin hirmaanne Keeniyaan maaliif gargaarsi hin kenname ka jedhuuf bara kana agammaatti gargaarsa namoomaa Keeniyaadhaaf gargaarsa miliyoona 22 oltu kennamee jira Yuunaayitid Isteetsi irraa. Akkuma jedhame Yuunaayitid Isteetsi waggoota hedduudhaaf michuu uummata Keeniyaa taatee jirti. Gargaarsa namoomaa qofattuu hin taane sagantaalee misoomaa kan biroon ciccimoon illee biyyattii keessatti geessamaa jiru. Keessumaa yeroo ammaa yeroo Keeniyaan filannoo qophaa'aa jirtutti kaaba biyyattii keessa akkuma Soomaaliyaa keessaa caamatu jira. Sagantaaleen Keeniyaa keessatti kennamaa jiran sagantaalee gargaarsaa qofattuu hin taane kamisoomaallee ni jira jechuudhaan ibsanii jiru.
Magaalaan galma mootummaa Eertiraa Asmaraan hambaa aadaaf seenaa addunyaa gochuun dhaabbanni aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n galmeessee jira. Eertiraan gamoolee akka gaariitti kunuunsaman kan bara xaaliyaaniin ishee bulchaa ture 1889 hanga 1941 gidduutti ijaaraman qabdi. UNESCO'n akka jedhutti Asmaraan magaalaa jaarraa 20ffaa jalqabarratti ammayyummaa durii qabaachuun fakkeenya addaati. Aangawoonni Eertiraa bara 2001 kaasee siidaa guutuu biyyaa jechuun kan moggaasan yoo ta'u, hojii oguma harkaa ittiin ijaaramteef beekannoo argachuu qabdi jechuun yaalii gochaa turan. Gamooleen bifa ammayyaa qaban 400 caalaan ammayyuu kan jiran yoo ta'u, wal waraansa Itoophiyaa waliin gaggeeffame irraa kanneen hafani. UNESCO'tti bakka buutuun Eertiraa kataate Haannaa Simoon akka jedhanitti kun labsamuun magaalattiin akka ofiin boontuu fi gammachuu guddaa keessa akka seentu gochuudhaan garuu itti gaafatamnii fi hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kan hubachiisedha jedhaniiru. Hojjataa gameessi kan pireezidaant Doonaald Tiraamp bara 2016 keessa abbaan alangaa Raashaa waliin dubbatee raasa jedhamu kan hin beekne ta'uu masaraan mootummaa Raashaa Kireemlin beeksisee jira. Abukaatoo Raashaa kan mormituu Tiraamp kan turan Hilarii Kiliintan kan ilaaleen odeeffannoo ishee miidhu kennuuf waadaa seenanii turan jedhame. Dubbii himaan Kireemlin Dimitrii Peeskoof akka jedhanitti abukaatoo maqaa dhaaman hin beennu. Abukaatoo guutummaa Raashaa keessa jiran maras beekuu hin dandeenyu, nama isaan Ameerikaa keessatti hidhata qabanis faana dha'uu hin dandeenyu jedhaniiru. Ilmi hangafni kan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Juuniyer dilbata kaleessaa akka dubbatetti duula filmaataa gaggeeffamee turee fi itti gaafatamaa akka turan Pool Manafort fi soddaan isaanii Jaared Kushner abukaatoo Raashaa sana waliin baatii waxabajjii waggaa darbee 2016 keessa wal arganii turan jedheera. Humnootiin Iraaq mana injifannoo Mosul irratti argatan kabajaa yeroo jiran kanatti manaa gara manaatti adeemuudhaan harcaatu hidhattoota Islaamik Isteet waraanaa jiru. Iddoo wal waraansi ammatti gaggeeffamaa jiru dhiphataa kan adeeme yoo ta'u, humnootiin waltaatotaa samiirraa haleellaa gaggeessanii miidhaan gahaa jira. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ogeeyyii waa'ee filannoo ka biyyoota Afrikaa fi biyyoota Arabaa akka Somaaliyaan bara 2020 keessa gara sirna filannoo nama tokko sagalee tokko jedhutti ceetu gargaaruuf jecha Keeniyaa keessatti koomishina filannoo Somaaliyaa wajjin walgahii ta'anii jiran. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf tujubeetu dhiyeessa.
Barri 2004 wal waraansi Somaaliyaa 12 oliif ture kan itti xumurame ture. Miseensonni mootummaa ce'umsaa paarlaamaa Somaaliyaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan pirezidantii haaraa filatan. Keeniyaa keessatti kan wal arganiif sababaan Moqdishoon nageenyi ishee yeroo sana balaa keessa waan tureefi. Somaaliyaan ergasii yeroo sadii filannoo geggeessitee jirti. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa martinuu sagalee kennuu hin dandeenye. Biyyattiin gosi hedduun keessa waan jiruuf seeratumtoonni jaarsolii gosootaan filatamu. Bakka bu'oonni mana maree uummataas pirezidaantii filatu. Waggaa darbe hoogganoonni poolitikaa Somaaliyaa sirna nama tokko sagalee tokko jedhu deeggaruuf jecha sirni filannoo gosarratti hundaa'e akka hafu walii galan. Qaamni filannoo Somaaliyaa koomishinni filannoo walabaa biyyoolessaa filannoo bara 2020 tti jijjiiramni ni jiraata jechuun abdata. Hayyoonni qaama bulchiinsa filannoo Arabaaf kanneen ardittii keessaa koomishina filannoo mariisisuuf jecha torban kana Naayiroobii keessatti wal ga'aniiru. Gorsaa dhimma filannoo kan ta'an Geraald Michel garee filannoo tokkummaa mootummootaaf daayireektara.
This is an important step amongst others to again assist the NRA.
Walga'iin kun koomishina filannoo dhuunfaa kan biyyoolessaa gargaaruudhaaf kanneen biroo gidduutti gaggeessamuun barbaachisaadha. Muuxannoo argamurraa adeemsa jiru qopheessuuf gargaara. Filannoo paartii hedduu hirmaachise gaggeessuuf illee daandii saaqa.
Hayyoonnis tarkaanfiin dura fudhatamuu qabu paartilee politikaa galmeessuu akka ta'e walii galaniiru. Idris Aminuu Kaasimuu koomishina filannoo dhuunfaa ka biyyoolessa Naayijeeriyaa waliin hojjetu.
Paartiilee siyaasaa waliin yoo dimokiraasii irraa hin jalqabdu ta'e dimokiraasii biyyattii keessaa irratti rakkoon si mudachuu mala. Sababiinsaas filannoonis paartiilee politikaa gidduu fi kaadhimamtoota kanneen filannoof dorgoman gidduu jirus demokiraatawaa ta'a. Filannoonis miseensota irra jireessa kan paartii politikaatiin gaggeessama. Sababiin isaas filannoon biyyoolessaa kanarraa jalqabu fudhatama paartiileen politikaa qabanii fi ka'umsa kaadhimamtoota irratti hundaa'e waan ta'eefidha.
Qeeqxoonni akka jedhanitti filannoo lamaan darban ka Somaaliyaatti wanti hanqatu yoo jiraate fudhatama dhabuu isaati. Bara 2017 filannoon geggeessame sagaleen namootaa bitamuuf waliin dhawuun jiraachuu isaan kan ka'e danqamee jira. Dorgommiin hangi tokko irra deebi'uunillee geggeessameera. Nageenyi dhabamuun immoo filannoo nam tokko sagalee tokko jedhu kan filannoo bara 2020 danqaa kabiroo uumuu mala. Mootummaan Somaaliyaa deggersa loltoota gamtaa Afrikaan Al-Shabaab irraa qabiyyee isaa fudhatee jira. Garuu gareen leellistootaa kun haleellaalee geggeessu itti fufeera. Lammiiwwan Somaaliyaa hedduun sagalee kennuuf carraan isaan ga'ullee shakkii qabu. Halimaa Ismaa'il Ibraahim durateessuu komishina filannoo dhuunfaa kabiyyoolessaa Somaaliyaati.
Waa ogahay qof kastoo Soomaalii wuu ka fikirayaa Soomaalii oo maanta xaaladan ku jirto.
Lammiiwwan Soomaaliyaa waa'ee rakkoo yeroo ammaa wal gaggaafataa akka jiran nan beeka. Attamiin sirna nama tokko sagalee tokko jedhu hojiirra oolaa ka jedhu irratti. Garuu yoo cimnee irratti hojjenne ni milkaa'a jedheen amana. Akka komishina filannoottillee kanuma amanna. Filannoo akkasii geggeessuuf qophoofnee jirra. Hamma danda'ametti dafnee adeemsa kanarratti hojjechuu jalqabuun barbaachisaadha jedhan. Konferensiin hayyootaa kun roobii dhuftu xumurama.
Dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ce'uu dura wallee jaamboo joote kanan sin affeeraa ittiin bohara.
Sol barban o malif wala jalat yan mani wajnulana way
Yamada mutia la kina 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 shunan
jambo jote walle sakana guddan galatom sad dagge fato takenya kun radio sagale america saganta fanuromoti copy sporti dorgommi kubba mila wa soromo america gamakaba digdami tokkeson ka baranaje chuda umabati kanarra kuta minnesota magala st paul kesa tigegge sama torban sun torban oromo jeda muda wama magala san kesa dorgommi sporti klabota dadda kopiada maria wasa kopti le kabro heddu ta chitigegge sama gara soratan sindebis
Pabaro tole, ona fullan firafitan ala farian waltrufan. Mida agumti Amerika ammo yu adu ka kanakana ka mukibal baas darara lafkesa oliaw ka kellensi urgao kana mumullat. Kesumattu Minnesota, godin harole kumkulan kabachum bekam tutti, kelabioni kalabin kubamila oromo, heddu ti diddami waitu atchitrufu ujjir. Namoromo kum heddu titrufa jadani egu ujjirad. Katole farotan idakacha adutan kankamacha galgal wari debia durgumni kesol. Kopin baranaan fakkaatti jedete refu presidenti Osfana obo ejero dargago usu ejero Minnesota tidubbisi.
Kambi barana Washington DC ta jedame mutefame ture. Ha taw male hala daddatin bakka itti tabatan acitti dicitti ka Osfana mijja wani nargan nevjeja gara Minnesota azdebe jira. Amma ummata kenna ulitti fiduuf ummata kenna ulbarsiisuuf akkasumas ijoolle diaspora biyya kanatti guddataaran jiran ummanni oromo maal akka fakkaatutti agarsiisuuf qophii babbareedaa isaa qabanneetti tiliyaanneerra jechuudha. So barri kuni bara gaarii jedheen akka nama tokkootti abdadhaan bara baraan dhaadannoo yookiin siin ka jedhan qabna. Tiimiin kuni bara kana samaroof tokkummaa jenne bara tokkummaa bara itti tokkoomni jenne qabanne dhufnee jirra. Akkuma ilmaan oromoo tokko taaneeti ummata kennatti tokkummaa kenna mul'ifnu yookiin yaada kennas walirraa qoodamu akkasumas waan tokko tokkos waliin hojjechuu akka dandeenyu jechuuf jecha ummata hunda walitti hammachuuf odoo walitti finnee ummanni hunduu bakka tokkotti akka argamanii yaada walirraa qoodaman godhuuf samaroof tokkummaa yookiin yuunitii summer of unity ka jiru qabanne dhiyaanne irra jechaa dha barana. Summer yoo jennu summeriin kun jechuun ganna jechuudha. Yeroo itti aduuniisiif ba'u biyya Minnesota kanatti akkasumas yeroo lafti mukti magariisa babbareedaa ta'u akkasumas aktiviti yookiin wantoonni adda addaa dalagani isteenni kun yeroo kana baa'ee bareeddii baa'ee namni hedduuttis akka tursiisi dhufaa akkuma ati duraan dubbatte 10,000 legs jedhanii biyya haroo 10,000 ol qabdu akkasumas wantoonni tokko tokko akka muuziyeemii yookiin bakka itti waa daawwatan paarkiin adda addaa akka nama attraakshin godhu hedduutu jira. Waa hedduu laaluu danda'an Minnesota kana yoo dhufan nullee kanaaf jecha ummanni isteet adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa Osfaana daawwachuu dhufan ijoollee keessan qabatanii ijoollee keessan bakka kana isaan arganii hin beekne akkatti agarsiisan akkasumas ijoolleen keessan dhufanii ummanni Oromoo maal fakkaatu akka laalan qophii adda addaa akka ijoollee hammatee akka qabu qabna ijoolleen teessan yoo dhufte akka yeroo dansaa qabaatan godhuuf irratti qophoofneerra jechuudha. Dhufaniituma achumas keessa taa'uu hin taane aktiivitii adda addaa yookiin wantoota adda addaa akka ijoolleen itti irratti taphattu qophoofnee jirra. San irratti dhufanii akka qooda fudhatan kabajaan ummata keenyaaf seera jechuudha.
Dorgommii kana kilabii agamii walitti dhufe yookaan garee agamitti walitti dhufa Awustiraaliyaa Kanaadaa dabaleetiin hedduu ta'uu danda'a kun barbaadan beeknu nama hedduu gargaraatti dhufa akka dorgommiitiin kilabii agamitti dhufu jettanii abdattan.
Bara kana hima 24 qophii kanaa fi hirmaachuuf qophaa'eera jechaadha amma bara kana.
Torbaan kun torbaan Oromooti. Minnesota keessatti kun beeknu waxabajjii 29 haga 5 torbaan kan keessaa torbaan Oromooti. Qophiin ispoortii maalfaa fakkaatti maanfaa qopheessitan?
Qophii ispoortii kana keessatti wanni hamman dhuufnu akkuma beekamu taphni kubbaa miilaa akka garee lamaanii jechuun Division A Division B jedhanii Division A kuni yookiin gruuppiin yookiin gareen A kuni tiimota jajjaboo 16 jedhan hammatee qaba. Akkasumas Division B ka jedhamu kuni gareen B kuni yookiin gareen baankuni tiima saddeen saniin tiima division A yookiin garee A kana seenuu fi irratti dalagan jechuudha. Barabaraan akkuma Premier League yookiin tapha addunyoota Yuroopiis ta'ee taphoota biraa argitu tiimonni lama division B keessaa ol seenanii division A seenuuf kana fakkaatu sirritti irratti qophaa'aa jiru uummata keenya bashannansiisuuf akkasumas tapha kubbaa dubartootaas ni qabna. Ijoollee waggaa 12 haga 15 gidduu jiranis ni qabna. Maatiin isaanii ijoollee ofii yoo fidaniidhaan achitti galmeessaniiti ijoollee isaanii akka irraa hirmaatan akka godhan. Akkasumas dabalee fiigicha qabna. Fiigicha kana fiigicha Abbabee Biqilaa Legacy Race ka jedhu maqaa Abbabee Biqilaatiin hundaa'e isaanis fiigicha maayila lamaa gaafa Championship Day yookiin gaafa Saturday guyyaa dhumaa san ta'a jechuudha. Namoonni dandeettii maayila lamaa daqiiqaa 10 gaditti fiiguu ka danda'an irratti hirmaachuu ni danda'u. Badhaasa adda addaas qabnaa jechuudha. Bakki isaa Central High School jedhama. Iskuulli kun hedduu Minneapolisiitiif Saint Paulii jira. Bakkuma bara tarii waggaa 20ffaatti kabajanne badhaanas waggaa 21ffaa achitti kabajina jechuudha.
Gareen alaa dhuftu fakkeenyaaf eessaa dhufanii?
Taphattoonni isteeta adda addaa Ameerikaa keessa jiraniis akkasumas biyya biroo irraallee Kanadaa ta'ee Awustiraaliyaa ta'ee namoonni hedduutu dhufu.
Keessummaa lola abbaatu ofirraa dabarsaa jedhanii keessummaa sanitti dhufuu jirtu qalannee nyaanna meeddicha keeyyanna jettammoo taniitittuu gorfaan dhugaa jettammoo anan ciicoon dhugaa jettammoo hoota meeddicha keeyyadha jettanii waan qabadhaamatanii.
Dhugaa jette Oromoon akkuma beekamu koottaa yoo keessummaa affeeran waamu waan adda addaatiin qophaa'ee eega jechaara. Akkasumas osfanaanis barana waa hedduu qopheeffannee eegutti jirra. Gaafa guyyaa jalqabaa sirimoonii qabna uummanni kenna aadaa uummata aadaa uffata Oromoo uffatee achitti tiimoonni isaanii maqaa garee isaanii qabatanii uummata afoo deemanii kabajina jechuudha. Gaafa Sandee immoo osfanaan baruma baraan Ooyaa Minnesota wajjin waliin dalagee Ooyaa Minnesotaan qophii faamilii ispeeshalii faamiliidhaaf ijoolleedhaaf qophii adda addaa kan akka baacoo kan akka mammaaksaa akkasumas diraamaa adda addaa xixiqqoo qopheessanii dhiyaataniiran jechuudha. Isaan biras akka dhaabbatan wixatarraa jalqabee haga kamsaa kansertii qabna everyday jechuudha. Artistii sadiin adda irree haga wixatarraa haga kamsaa kansertii qabna sirbitoota keenya beekamoo wajjin akkasumas gaafa Saturday guyyaa dhumas akkasumatti Closing Party ka jedhamu kansertii sadhumaa ka jedhamu qopheeffannee dhiyaanneerra. Kana caala akkamii uummata keenyaaf bira dhaabbachuu dandeenyu akka mul'isnu kana dabarsuu barbaada.
Dargaggoo usuun galateeffannaa oduu kubbaa miilaa kaalibii dabar Zimbaabween biyyoollaa si Zaambiyaa dorgommii kubbaa miilaa Kosaafaa irratti garaafuum garaftee goolii 3 galfatte waan caallee irraa fudhatte 3-1 mooti. Kosaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota ollaa Afrikaa gam kibbaa waliin taphatan biyyi 12-2 Afrikaa kibbaatti taphachaa ba'e kaleedhumatti marroo 23 taphatanii goolii 53 gale. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa illee ittuun jiran tunin dorgommii kilaboota 55 biyyeerra maraaniitiin taphatan ammajjii 25 jalqabanii haga gahii 3 haga gahii 5 2017 illee inuu deemti aga marroo 188 taphatanii goolii 267 galee jechuu agammaatti taphalee irratti kilabiin Tuuniziyaa ES Tuunis kilabii Itiyoophiyaa Qiddus Gorgis 4-2 garafte kilabiin Aljeeriyaa USM ammoo kilabii Zimbaabwee Kaabs 4-2 keessa mootis illeen dorgommiin tunin haga 1 illee hin deemti. Qophiin ispoortii taarratanuma ansora halakeet qophii ispoortii wixatu wixataatee walagar.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. As Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota mana hin qabneef ala jiraatanii bara 2015 fi 2016 gidduutti 100 irraa harka 3 gad xiqqaatee jira. Haa ta'u malee kutaalee 13 fi Waashingtan DC keessatti lakkoofsi kun dabalaa jira jedhama. Guutummaa biyyattii keessa lakkoofsi kun kutaa Kaaliforniyaa keessatti hunda caalaa akka dabaleedha kan dubbatamaa jiru. Qophiin irraa kanatti fuuleffata Tujubeetu dhiyeessa.
Elizaabeth Lee akka gabaasteetti kutaa Kaaliforniyaa keessaa lakkoofsi namoota mana jireenyaan ala ta'anii guutummaa Ameerikaa keessaa Los Angeles keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kunis 100 irraa harka 23 dabale. Lammiiwwan gamas jiraatan rakkoo kana hanqisuuf gurgurtaa meeshaalee irratti dilaalli akka dabalu raggaasisanis ammayyuu hedduutu hojjetamuu qabaa jedhu. Mallattoon mana jireenyaan ala ta'u Los Angeles bakka maratti argama. Destiny Prescott haala jireenya akkasii sirriitti beeku.
So I was sleeping in a car, sleeping at the beach.
Konkolaataa keessa bulaan ture naannoo galaanaa bulaan ture jedhan. Peter Lin magala Los Angeles if angawa tajajila imma mana jireenyan ala ta'uti.
We're seeing an increase in
Los Angeles kesatti lakkoofsi mana jireenyan ala ta'u yookiin mo mana dhabeeyyiin akkaan dabalaa jiraachuun argaa jirra.
Kanneen mirga namaaf qabsaan akka jedhanitti sababaan mana jireenyaa inni ijoon kiraan manaa naannoo hiyyummaatti heddummaate keessaa dhabamuu isaati.
As the economy picks up steam, there's more spending power comes into the rental market.
Dinagdeen ol ka'aa deemin gabaa mana kiraa irratti baasiin ba'u dabalaa deema. Kiraan manaas dabalaa deema. Dolaara 100, dolaara 200 yeroo tokkicha dabala. Kanammoo baasuu hin danda'an.
Qabsooftuu mirga namaa namoota mana jireenyaan ala ta'anii kabiroon Taanya Tuul jedhamu.
The rich are getting richer and the middle class is slowly.
Dureessi ittuma durooma adeemu kanneen galii giddu galeessaa qabaman immoo qalbiidhaan dhabamaa jiru jedhan. Hawaasa dugdee galaana bakka bashannanaa Veens jedhamu kan Los Angeles keessa bakka namoonni mana jireenyaan ala ta'an qubatan yoo ta'u manni dolaara miliyoonatti tilmaamamullee bakkuma sanatti argama.
Residents find homeless people in their backyards defecating in their backyards.
Jiraattonni namoota mana jireenyaan ala yookiin mana dhabeeyyii ta'an boroo isaanitti argu. Magaalittiin namoota rakkoof saaxilaman kana deeggaruudhaaf hedduu hojjechuu qabdi. Jiraattota isaanii investimentii irratti bobba'an deeggaruudhaaf illee hedduu hojjechuu qabdi.
Los Angelesiif konyaaleen naannoo ishee jiraatan sagantaa tokko qopheessan. Kunis mana jireenyaa bakka namni mana jireenyaan ala ta'e ulaagaa tokkoyyuu akka guutuuf utuu hin gaafatamin keessa jiraatu akka qophaa'u saganteeffatan. Taanya Tuul akka jedhanitti sammuun namaa mana jireenyaa qabaachuu akka irra jiraatu bakka amansiisaa jiraachuullee akka irra jiraatu amana. Kanaafis nuti immoo bakka akkasii qopheessuufii qabnaa jedhan. Namoota kana mana jireenyaa erga qopheessanii fi booda kunuunsuutu barbaachisa. Mana isaanii dhaqanii daawwachuudhaan fayyummaa qaamaa fayyummaa sammuu isaaniillee ordofuun barbaachisaa ta'uu qabsaa'onni mirga namaa kun beeksisaniiru. Destiny Prescott kan duraan mana jireenyaan ala jiraachaa turan intala isaanii waliin sagantaa mana jireenyaa kan Paz jedhamu bira gargaarsa argataniiru.
We're in our own space, we get to lock our door, we have our key.
Amma mana ofii keenyaa qabnaa balbala keenya cufachuu dandeenyeerra. Namatti tola nattis baay'ee natti tole jedhan. Magaalaan Los Angeles haalli akkasii bakka biraattis babal'ata jechuun abdatti. Namoota mana jireenyaan ala ta'aniif mana jireenyaa haaraa ijaaruuf biilsaalee moofaa kan kanaan dura turanillee bakka jireenyaa dhaabbataa gochuufiin barbaachisaa ta'uu kanneen mirga namoota akkasii falman yaadachiisaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aa tun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessa. Biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti hanqina roobaa mudateen kan ka'e hanqinni nyaataa Keeniyaaf Somaaliyaa keessatti hammaataa akka jiru ibsamee jira. Dhaabni dursii akeekkachiisaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka hubachiisetti uummanni miliyoona 2 qabxii 9 Keeniyaa keessatti miliyoonni 3 qabxii 2 immoo Somaaliyaa keessatti rakkoo hanqina nyaataa ka sadarkaa 3ffaarra ga'eera. Sadarkaa 5ffaarra geenya guutummaa biyyattii keessatti beelli jiraachuun labsamaa jedhameera. Yuunaayitid Isteetsi immoo gargaarsa dhala namaaf kan oolu dolaara miliyoona 600 kennuuf kan jirtu ta'uu beeksisteetti. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Magaalaan galma mootummaa Eertiraa Asmaraan hambaa aadaa fi seenaa addunyaa gochuudhaan dhaabbati aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n galmeessee jira. Eertiraan gamoolee akka gaaritti kunuunsaman kan bara xaaliyaaniin ishee bulchaa ture 1889 hanga 1941 gidduutti ijaaraman qabdi. UNESCO'n akka jedhutti Asmaraan magaalaa jaarraa 20ffaa jalqaba irratti ammayyummaan durii kaasee qabaachuu ishee fakkeenya addaatii jedhameera.
Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15700 15780 irratti akkasumas meetir baandii 22 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.